اسبيشلي بلوچستان اچي غالي برو اي ريزن اسين کي ان ان آئي صرف صرف يک دمگيا آئي تنخواه دارين مردم هستن آئي اتني سستي هن و آئي اوشن کويتا بلوچستان تا دگه اچ دمگا اشاني اتني سپاري نيستين نو دومي گپ اي پشکا بيتين کي اي گپ راستين يا دروگي اي گپ بان تربيت بي يا نبي اي گپ اي آیا اس پارٹی کے موقف تھے یو درائن فیصلہ باندھا تک یا ایک دروش تک کی کچھ کن تین سے آئیے سرزائے نے ریاکشن بھی کہتی ای وہ ایکشن ہی ہوتا ریاکشن نہیں باندھا ہی کہتے ہیں باندھا تھی اکبارن تھا نو آ چاہ رہی وعلیکم السلام اہم ترے حبر آ کیا اس طرح من گب جنگ روٹ رہتا آشن کے مرچی باندھا اگر نیشنل پارٹی یہ صورت حال ہے کہ آ بلوچستان اچ دم اگا یا جلسہ ہی کت نہ کام بازاری تھا تو آ وتی عمل آ کتا رنگ دانگا او ذات پاتا نیشنل پارٹیاں شر مردم مانے بلے مکرانا پنجورا چے عوید کے ادھے جلسہ ہی کتا ڈگیپشن جاگا جلسہ چے نہ کتا یا جلسہ ہی بتا کہ پیدا ڈے سرکا منت بتا آہم تربتا پارکوٹلا بند کمرہ تو کا بتا ہاں البتہ بین پیا جلسہ کتا بین پیا جلسہ کتا او ای دورانا کے بلوچ کاروان نام سراشن کے ایک وطی شروع کتگا تحریک کے وطی مننا آدھان کے بور تو دال بندینا تک کے ارجائے کسن جلسہ استن رہن جگہ ہی جلسہ کو نو اگا آئیے ہم وہ پیپ و عمل ہمیشہ گوڑا منترا ای مرچی گوشم کہ این پی وخیر زندگے نیشنل پارٹی زندگے آدھگے گپے کہ آئیے بازے ہیں چی مسئلہ ہاں کہ آس کے جلسہ کچھ نہ کہاں یا ہمچے نزور ترتا بلے منترا ای گوشم کہ بی این پی اگا ہمیں واقعی اگا بی این پی موقع سے تو بی این پی وطارا خوزدار خوزدار ہیں وڈے تاہاں ہم داشت نکن آئی ریزن ایسے ہیں کہ یہ وعدہ بلوچستان ہے مخلوق کے چم وہ بلوچ لیڈر آ سکتا ہوں کہ آ وطی حبر ہو وطی موقع پر چون بلوچ فائدہ حطرا استعمال کن آ حبر یا موقع یا پالیسی کیا بلوچ آرہ باہر بانگ کن کے آئی امراداری مرچی باندھا وڈے مردوں ہم نکنا مکران خوزدار کوئٹا ای وطی جاگا تو یہ گرائیں کی دستا احرابیں عمل یا گاریں عمل مردمہ گار کنت یہ یک گاریں عمل ہے یہ وط موطا گیرو چیل بیگ یا یک ہنچیں لاتے ہنچیں مردمہ نا ہستے ہیں تو آئینی کردار کشی بنا بکائیں بوں گے جو بکا کہ آئینی کردار بلوچستان تھا اسپیشلی نوجوان نسل تھا سک باز جو یک ہیرو یہ کردار ہیں یقیناً اگر ہمیں پالیسی بھی دیتے ہیں تو باندھا گپ بالاچ مریے سرام کہتے ہیں پوچھی نواب صاحب سرام کہتے ہیں چونکہ نیشنل پارٹی ہوا جتا آواز جگا بھلے یہ مخلوق کہتے ہیں اگر تک اشانی رویہ صرف ہمیں بھی تک ماہ کے قدرادیت لوٹے ہیں نو انزن مردمہ گشتا ہے ان سرک کے وجہ شما کے قدرادیت لوٹے شما چوڑ لوٹے تو آئیں اس طرح پورا من طریقہ لوٹے ہیں یہ رگے گپے کے بلوچستان کا بعض قوتانی ذہن کا یا ان نظریہ مطابقہ ان سوچ فکر مطابقہ اکے قدرادیت پاکستان وڑے ریاستی اچھے رسکت نکنت پرچہ رسکت نکنت آئیے یک مزنے وجہ وقت ہمیشہ کہ پاکستان وڑے ملکیہ گو بین الاقوامی مفادات اسنا واضح یہ درائیں دنیا کے مغربہ نشتہ یا انگو نشتہ آنی وطی مفادات اسنا آئے پاکستانا اور 6 سال تاریخ تاہا ڈنگی قوتانی مفادتانی چوکی داریا چھے ابھی بگ ایچنا کتا اگر نا ایک جمہوری طرز ریاستی بکتے اشیاء ہندوستانا چھے بیشتر ترقی کو تگا کسی جنجال چھے ہندوستانا کم ترم بلے چونکہ یہ آوڑے ملک نہ بکتا وہ غیر فطری ریاستی بتا اس طرح شروع سے فوجا قبضہ کو دبتا ہو آ فوجا صرف صرف ڈنڈی دنیا ہے مفادتن چوکی داری کو تھا پر یہ یاترا ایشیا وتی جند مخلوق ہے یا وتی جند تھا آباد ہیں یا ہمارا آج کے آئینی زمین ہے یہ زور گپتا آ آنی ترقی دے گا یا آنی بیمرو بھی کرنے گا ناکامی جتا نو وادی کے بلوچستان تو کا ہم قوت ہمیں ریاست ہمیں پالیسی یعنی دیما بھر گیا ترا بلوچ آرا باہر بانگ کرنے کے دیما قائم تھے بڑا بلوچ مخلوق تو کا حبیب چاہی پارٹیاں بعض مخلوق ہمام ہستے ఇవడేం చీజే ఇవడేం కారే కనగా నైలి ఆతుడు బలూచ్ నిద్రింది పచ్చకే బలూచ్ కౌమారా దస్తే యా తుమియాగో మెడేన్ అగ్ యా దస్తే వత్ మస్రూఫ్ కనగ్ ఈ వత్ బలూచిస్తాన్ జోహద్ ఖిలాఫా యక్ మజ్నే సాజిషి ఆయే పార్టీ కా యక్ లీడరే కా యా వర్కరే కంతే యా యక్ మీరు మోతుబరే కంతే రాయ్ సూరతం ఇషని దారగ్ లాజమీ నే ओ बाय दिशी के स्ते अम्मा पिसरा में गप जता वो मच्छी हम में गप जाने कि मैं सियासी लीडर कसानी चुकने नाबालिग ने जांच कारा चम्मा 6,000 दर्जा गिश कर जाना ओ मैं ख्वाहिश मैं वहां दमशी कि आप बलूच मखलू के सोचा बलूच मखलू के राय या बलूच मखलू के वहागानी एतरा वहां बिकनन कि बलूच मखलूक कसी जरूरतें गुलाम नहीं के आवाज नारा विजन बल्कि बलूच मखलूक यक उम्मीदारी के मनी लीडर रास्ते राहिया रोतू पर मनी वस्त्रें और शर्तरें बांधा की आकरा आ हमें आकरा अगर वती गाड़ी के पेट्रोला सूची की जुलूसा गो बीगो या वती वक्ता जाया कंते जलसा के इस कंते इधराई चीज मर्ची शोबलो एवं चीज का टाइम पासा टीवी रेडियो बाजी चीज रस्ता भले आज की जलसा कहा कहते हैं आइए माना ये नहीं कि आ लीडरा चे हम जो मुतासर है कि बांदा लीडर अगर मिलूती आई आया कोरे राइया या गारी तो का या चाची तो का दौर बदन तो आचा मगुटी दौर का कुछ नहीं मर्ची दुनिया बदल उठता और मर्ची हमारा पार्टी के आ रास्ते रहा न रोते हैं आई फैसला मखलूक वत कन आई कारकुन वत कन थी अच्छा के मैकेरा मर्दों ब्रेन वॉश ने आंगत मैं उम्मीद करना कि सुमा इरेदा गपियन ता अलबत्ता जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं आई रीजन इशिंग के मां पूरा उम्मीद दारे हैं बलूच लीडरान सरा बलूच मखलू के सरा बलूच सियासी पार्टियां सरा के आप पा बलूच बलूच कौन है आतरा अचुशिंग पिछवड़े बयाने दिन तरह नदी अंत के आई आचे ना सिर्फ बलूच घोसला छिपनी दिखते या बलूच जोहदारा नजोर तरह नदी सुमे बाज मिन्नत वर ओ मैक फिर
के माँ गाल मावे परिहवरा के ये वड़ी कैसे हालात ही पैदा हुई था बस दनिगा सिचुएशन चू क्लियर नहीं के मर्दों बेचारे जितने भी सब्जेक्ट के बारे पीएमपी ने मगा चची मतलब रद्द अमली भी तो तर्दीद करन थे या न करन थे आदमी भी गप्पी बले मन खलवा पेशतरा चुशे राह ही मबूज है कि यक्की दुमिगा तनकीद बराए तनकीदे कैसे और ये गप्पा माशा यकीन भी जाने चूंकि मीरुआ वश पीपल्स पार्टी ना होता ये एस्टेब्लिशमेंट पे उतरी पीपल्स पार्टी हर कभी हर वह दा इशा ये जो होता था कि माँ ये कुवतां कैसे बलूच कुवत बलूच पार्टी के हर जी हस्तंत इशा ना कैसे भारो बांग को बिखरे हफ्ता दूसरा हवाला बिचार इशा छूने कार्य को नवाब साहेब उस हमारा याद है मीरू शायद मीरू तरह याद भी दिगे वाज कारण याद भी नवाब साहेब खैर बशमरी गौज बस्मी जंजो हताउल्ला और कहते हैं गुल खान नसीर तरह याद है ना ये चू कहते हैं ये चू मर्दुम या जागर बितन तो यक अमली कोते वो अमल कहते आरुचि बलूच कौम है हक्का शोत तो बच्चा कि ईशा चूनी हालत आओ कि हम ही मर्दुम तो का चूनी चूनी कहते हैं मसलन कार कनाएं शुरुआत यकीन तरफ शा कि मैं वर्क करा होती हूँ शुरू को ईशा हम ही मैं वर्क कर चू किसी कन्विंस को था या तो मुशे कहते हैं कन्वर्स को या कहते हैं बहाज होता कि चमी वर्करन तो का ये बिंदाज भी और ये कुवत कहते हैं जिदा भी था बलूच कौमा बलाहें बलाहें नुकसी हर चीज वार्त तो एदा मैं उसमें रोल भाजे बिल्कुल पॉजिटिव भी हर किसी अगर को जाए मसंगत है सलाम अलैके हाँ बिल्कुल पॉजिटिव भी माँ बुक्श नहीं वजह ये कहते हैं गलत है शुमे बयान कैसे शुमा था ये गलत है वो ये बड़ी हालत ये वाला हम बितका या बयान सही नहीं नो बयान आ कैसे वो तो वाला पेश करना बाज ना ये पाकिस्तान अखबार के या हाल के बाजी वो ये कैसे वो तो वाला ची अखबार दें तो बरहल माँ गुशीन तो माँ पदार दें कि ये डोली कैसे बाजे मैं एक वतन तो का ये डोली चीज कैसे मभी और मैं जोद हमी भी के माँ बजाय चीशिया हम आशा उसके पेट्रोल फिर बेचे इसिया जो गेस्ट एक्सप्लाइट बिकने تو میں جود ہمیں بھی کہ ماں ہمیں آسا کمیں آپ پر بریچنگ کے دیم ترا چوشیں یعنی بیان بازی مبی وہ یقین بھی کرت کہ ای میں حقا نہیں ای بالکل بلوچ قوم حقا نہ رو اگر یک کسی شیا واشیں آ بلوچ قوم کہتے ہیں دوست نہیں یقین بھی زانت ای میں کلی قوت کہستن بلوچ قوت کہتے ہیں نیشنلس قوت ہم کم از کم ہاں چونکہ واجہ میرو آگا اب جد اگر کم از کم دیکھ کاری کتنا کا خاموش بنندا اہم دشمن کہپا مرو ہاں خاموش بنندا تا کہتے تو بزا کیا ہمارا نقص دے گا نہ بلے اگاں خدا نخواستہ چوشی کاری بکنا تو گوڑا دشمن کہپا برو ہاں گوڑا کہتے گشتر بلوچ گشتر نقص ہوا تو ای وڑا ماں چونکہ میرو آگاش مخشی اب بریما بہن دے بھلے اسے تردید کہے یا نئے چطور بھی اور دن تری گپ پہ بھلے مردم پیسرا کیسے جوشی چیزیں کیسے مکھن کے مردمان تو کا دیکھے دیکھے ہم کا کنفیوژن ہی کیسے دور بھی نہیں
ری ہمیں بیان ہے وجہ کو نیرا کے حوالہ دا تگا یا لنک توڑ دا تو ماں دوسرا من چونا سوبا بن تگا اس کے دوشی ماں جلدی شکرتا بلے یہ بیان تھا یک مزن کمزوری انگا تک ماں نے اگر اچھی کے رپورٹنگ تو کارچ مکلو کے لیتے ہیں آئین سمجھا کے خبر یا بیان کے کائن تھے اچھے وڑ بنتے ہیں یہ بیان تو لکھتا ڈی این پی کے مرکزی ترجمان آئی نام نہ لکھتا بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے ایک مذمتی بیان میں نواب زادہ ہربیار مری کے گزشتہ روز کے بیان پر افسوس اور حیرت کا اظہار کیا ہے تو عموماً یہ بھی کہ ہر پارٹی آ رہا یک ترجمان ہے بی آر پی شیر محمد بکتی ہے حوالہ شیر محمد بکتی آئی ترجمان یا کن ہمیں وڑا آگا تو دائیں پارٹی ہم دور ہے ہر چیک پارٹی ہے کہ آواتی مرکزی پالیسی بیان ہے یا ایک معاملے ہی سرا چیزیں ظاہر کرتے ہیں آ ترجمان نام ظاہر بھی گو نام درا بھی گو او ای چو اما اشتر دزیو کونڈ کی زی یہ والا گپس مطابق آئیں من کیا لائی چیز کے لاتے مردوں میں یا کنچے کوششیں ضرور رستے کہ بلوچستان تا سیاسی پارٹی کے ایسا وطم وطا گیرو چل بیزان بے مڈن تے ای ہمایا نی کارے ہمایا نی عملے یو آ مردم کھیاں آ مردم ہم آمی پارٹیاں نہیں مردم آ یا آ مردم دیکھے ایجنسیز آنی مردم آ کہ آ بلوچ مخلوق آتا میڑے نہ گلوٹے برل اے یک بلا ہے کمزور یہ وین تو کا مانے کہ ترجمان نام نہ لکھ کتا چوش کدی بھی نہ بیتتے ہیں اکباری یا صحافتی ارچی کے رولز و آداب استا آئی تو کہشی کہ ترجمان نام ظاہر کرنے گی ہیں چونکہ عموماً بی ایل اے گا یک چیئے کی زوری زیرت تھے ذمہ داری تو آئی ترجمان ابھی بر گپ جنتے ہیں بی آر اے سرباز مومن اس نے گپ جنتے ہیں قومی وڑا بی ایل ایف بشام بلوچ گپ جنتے ہیں تو یہ گراہ مردم کیسا ہے ترجمانہ وطی وطی چیئے بلے انہی نامی پر ہیں اشیاں وہاں نامی بھی نرستا پائی بیان جاری کرنے گا بلے من چونا یہ ذہنی صورتہ ایشیا انو انگا تک جب تک یہ اس نے آپ آٹھی جند ایک رہنمائی ہے زبانہ یا جند نامہ چی جاری نہ بیتے اشیا ماں کاؤنٹ نہ کنا آوڑے بیان ہے کہ آ ماں محش میں واسطہ آئی سرا ماں گپ بجنے ہوتی وقت ضائع بکنے اس سے بہتر ہم سے کہ ماں شم ہوتی ٹاپک کا چینج بکنے اور دلی اچھی سر گپ بجنے اور اسی سرا وقت ضائع کرنے کا فائدہ نہیں اس نے یہ رپورٹ ہم ایچ وڑے بلوچستان اچھ تعلق داروں کے جرنلسٹی نے یہ رپورٹ انہیں نائیے گئے انہیں نائی کے نیوز نیٹورک انٹرنیشنل نانس رزانہ بیتے آ بلوچستانی چیئے نے البتہ یہ اپیل سے ضرور رستے ہیں کوئٹا وہ آئیے تھا چھے تو ساری ہم ماں بہزے بیان دیتا کہ بلوچ مخلوق کے خلاپا کے اتگلا یہ سور سمی بیتا این این آئی تو این این آئی پاکستانی ریاستہ چھے ذر ضروری اوڑے بیان کاری یا پاکستانی ریاست شیارا مجبور کرتے ہیں بازے بیان چیا یا دلی سیاسی پارٹیاں نہیں واقعی چیئے ہستے یہ درائیں انچنگ اپا کشانی وقتا منہ اترا انتظار کرنے لوٹ دیتے اسی طرح وہی وقتا ضائع کرنے گا یا وہی قوت ضائع کرنے گا یہ فائدہ نہیں اس نے اس سے بہتر ہم شک شما وہی ٹاپک کا ایک دیکھی سرے بکنتا وہ آئی سرے گا بجنتا شما منتوار بیں